No niin, ja tervetuloa onnistunut podcastin joukkoon. Mun nimi on Nyssäsen Janne ja tuossa on Parkkisen Teemu mun parina. Ja Teemu, kuka meillä on päivän toisena vieraana?
Annetaan taas vieraan itse esitellä itsensä.
Hei vain, minun nimeni on Kati Häkkinen ja yrittäjänä ja ravintoloitsijana ravintola Rouksissa ja Bistro Popotissa täällä Lahdessa.
Meidän ensimmäinen kysymys on yleensä ollut, että miten sä oot päätynyt tähän työhön?
Tämä oli ehkä ravintola-alalle siirtyminen alun perin, oli vähän semmoinen puolivahinko. Silloin nuorena rypyttämämpänä tyttösenä lukion jälkeen, kun oikein tiennyt mihin nyt sitten lopupelissä haluaa päätyä alallaan. Hain parturikampaajan koulutukseen ja sitten kakkossijalle piti laittaa joku tähän ihan tähän yleishakuun, niin laitoinpa sitten siihen tämmöinen esimiesopiskelu, niin kuin nykyinen restonomitutkinto, entinen opistoasteen tutkinto. Ja sitten oliko se 2 vai 3 päivää ennen koulun alkua soittivat, että olisi varapaikka nyt sitten siellä ravintolapuolella auki, että tuutko, että sulla on tämä päivä aikaa harkita. Ja siitähän se sitten lähti. Eli tavallaan niin kuin yhden päivän harkintajalla. Mutta sitten tuli todettua, että tämähän oli aika hyvä juttu, tietysti.
Tuo on mun mielestä hauska, kun itse aina sanoi, että olen joutunut yrittäjäksi ja IT-alalle aika vahingossa ja on ollut paras ratkaisu, mitä voi olla, niin on hauska, että tulee aina välillä vastaan muitakin, ketkä on ajautunut vahingossa jollekin tietylle alalle. Että jotkut on niitä, mitkä on ollut ihan selviä niin kuin tyyli lapsesta asti, että minä teen tätä ja jotkut on vahingossa. Mutta useasti ne vahingotkin on sitten ollut niin kuin tosi miellyttäviä ja saanut siitä kuitenkin sitten sen niin kuin mieluisimman työn, mihin on halunnutkin mennä. Että.
Joo, ja siihen, en tiedä nyt nykyhetken niin kuin koulusääntöjä, että miten pystyy pitämään varapaikkoja tai pystyykö siirtymään koulutuspaikan aloitusta tietyllä ajalla. Siihen aikaan parikymmentä vuotta sitten, niin minä pystyin pitämään sen minun alkuperäisen ykkössijoitus, eli sen parturikampaamopisteen aloitusajan siirsin vaan vuodella eteenpäin. Elikkä, että no katsotaan, olisiko tästä nyt sitten, olisiko tämä kuitenkin kivempi ala. Ja sitten sille tielle ajautui, elikkä hyvin epävarmana. No, kuka ihminen tietää 17-vuotiaana, mitä haluaa tehdä isona? Hyvin harva, niin kuin nykyäänkin. Et minun mielestäni ehkä ajetaan aika nuorena päättämään se lopullinen ura ja ala, mitä sitten loppuelämässä haluaa tai pitäisi tehdä.
Kuinka pitkään sä oot sitten ollut yrittäjänä?
Rouks on meidän niin kuin ensimmäinen oma yritys. Sitä ennen tehtiin hyvin yrittäjähenkisesti. Kyllä ollaan tehty töitä joka puolella ympäri Suomea eri omistajille ja yrittäjille. Mutta nyt tämä 10 vuotta on tämä meidän yrittäjäuran ikä.
Ja siitä olette saaneet ihan hyvääkin palkintoa.
No on, siinä on ups and downs niin kuin kaikissa asioissa, että on lamavuodet on koettu ja ikäviä tilanteita koettu ja yrittämisen hyvät ja huonot puolet on kyllä tulleet ihan selkeästi tässä 10 vuoden aikana esille. Ja nyt mukavasti on taas tämmöistä niin kuin paljon positiivista tapahtunut viimeisten parin vuoden aikana, että on tullut just näitä nimityksiä ja palkintoja, tavallaan sille omalle työlle sitten sitä palkintoa.
Liiketoiminnassa hirveästi puhutaan tänä päivänä asiakaskokemuksesta ja sen niin kuin merkityksestä, niin mikä tekee Rouksin asiakaskokemuksesta ylivertaisen Lahdessa? Tai ehkä jopa niin kuin Suomessakin, koska niin kuin no, siitä joo. On tullut niin kuin, anteeksi, mä en muista ulkoa, mikä se palkinto nyt olikaan, mutta siis vuoden paras ravintola tai jotain tämän tyyppistä.
Niin se oli Suomen gastronomien seura nimitti meidät niin kuin vuoden ravintolaksi, joka on niin kuin hyvin harvinainen kehä kolmosen ulkopuolella. Mm. Se on yleensä jäänyt, sen 25 vuotta on jäänyt sinne Helsinkiin. Me oltiin vähän siis niin kuin, koko Suomen mielestä siis niin kuin sellainen yllättäjävalinta. Mutta tämä oli ihan mieletöntä, että meidät huomioitiin näin. Ja sieltä oli sitten raatilaisia käynyt meille ja todenneet, että meillä on paketti aika hyvin kasassa. Mutta mikä tekee ylivertaisen asiakaskokemuksen? Tässä on ehkä semmoinen pieni ohjenuora, mikä on hyvin yksinkertainen, mutta jonka kerron kaikille meidän työntekijöille, on se, että kun asiakkaat tulee meille, niin heitä pitää kohdella samalla tavalla kuin sinun kotisi tulisi vieraita. Eli siis siitä lähtee se lämminhenkeys ja henkinen toiminta ja aitous ja vähän semmoinen niin kuin ennakointi, että tietääköhän tuo vieras, että se kohta haluaa kahvia. Vaan että niin kuin ajatellaan sitä etukäteen, niin kuin sulle tulisi kotia, niin kuin sinäkin ystävällisesti kysyt, että haluatko kahvia? Ja vähän samalla tavalla sitten toimitaan tuollakin. Esitellään, kysellään, haluaisitko, miltä tuntuisi, olisiko kiva. Että ehkä sen tyyppinen ystävällishenkinen ja aitous, niin milloin tässä on se, että kaikki muuhan on rutiinia ja ammattitaitoa, siis tämmöistä teknistä osaamista.
Mä uskon, että niin kun paljon on siitä kiinni, että miten niihin työntekijöihin suhtaudutaan ja miten niitä tavallaan voimautetaan toimimaan siinä työtehtävässä, varsinkin kun puhutaan tavallaan niin kun asiakkaiden kohtaamisesta, niin tiedostatteko te tavallaan sen merkityksen, sen asiakaspalvelun merkityksen teidän menestykselle?
Toki, kyllä. Siis sehän on, siis sanotaan näin, että huono asiakaspalvelua ei pysty korvaamaan millään. Se, että sulla on jostain syystä epäonnistunut tuote, juoma- tai ruokatuote, niin sen pystyy melkein vielä sitten niin kuin paikkaamaan sillä hyvällä asiakaspalvelulla. Ja tietenkin täytyy olla myös muita niin kuin rahallisia hyvityksiä tai muita vastaavia hyvityksiä. Mutta se hyvä asiakaspalvelu pystyy lähes paikkaamaan, vaikka sanotaan sen palaneen pihvin. Mutta sitten jos sulla on niin kuin täydellinen ruoka, mutta ihan pehvasta oleva asiakaspalvelu, niin kuka sinne menee toista? Et kyllä sillä on todella suuri merkitys. Hyvällä asiakaspalvelulla. Ihmisethän nykyään haluaa tulla viihtymään ja sanotaan näin, että sitten kun aletaan esimerkiksi, me ollaan minun miehen kanssa oltu 20 vuotta naimisissa, no ei meillä nyt välttämättä koko illaksi sitä juttua keskenämme ole, jos me lähdetään syömään kahdestaan, niin kyllä me niin kuin, tietenkin toivotaan, että siinä olisi niin kuin aktiivinen henkilökunta, joka voisi pikkasen ehkä osallistua siihen meidän illanviettoon. Että joku tämän tyyppinenkin, että sitten ollaan, vähän luetaan sitä tilannetta ja seurustellaan asiakkaiden kanssa vähän ehkä enemmänkin.
Kuinka paljon niin kuin teillä on, jos niin kuin, ruokahan totta kai, sitähän sinne tullaan syömään ja juomaan hyviä juomia, mutta niin kuin, mikä suhde siinä on tavallaan sillä palvelukokemuksella ja sillä niin kuin, tavallaan tunnelmalla ja mikä osuus on tavallaan sitä ruokaa ja niin kuin, sitä, mikä tapahtuu niin kuin keittiössä?
Minä osaan eritellä, mikä, tämähän on kaikille... Tämä on ehkä yksilöllisempi asia kuin mitä, minä osaa sitä eritellä, että kuinka suuri osuus on mihinkin. Joku painottaa ruuassa sitä vähän enemmän sitä määrää, toinen hakee sitä äärimmäistä laatua ja kolmas hakee sitä semmoista kekseliäisyyttä ja yllättävyyttä. Mut, no pyörää nyt ei voi keksiä uudestaan, että lähes kaikki on keksitty, mutta siis niin kuin, kuinka paljon asiakaspalvelu, en osaa sanoa. Mutta veikkaan, olisiko vähintään kolmasosa? Ainakin kolmasosa.
Joo.
Villi veikkaus.
Mitä koet, että vaatii sulta että, tai teiltä yrittäjiltä, että saa pyöritettyä tuollaista menestyvää ravintolaa tai no, ravintoloita teidän kohdalla?
Mitä se vaatii yrittäjältä? No minä sanoisin ensimmäisenä, että... Ihan mikä tahansa yrittäjän yritys tai alan yrittäjän täytyy olla jotenkin päin taloudellinen tai numeroita rakastava tai ymmärtää hieman sitä niin kuin kustannuskehitystä. Että ei voi ajatella, pitää osata, niin kuin, pikkasen pitää osata laskea. Sanotaan näin. Ja jos on kiinnostunut numeroista, niin sehän on vain etu. Sinnikkyys ja pitkäjänteisyys on ehkä sellaisia, että ei saa niin kuin ensimmäisestä vastoinkäymistä lannistua ja pitää vaan, jos kaatuu, niin pitää nousta uudestaan ja yrittää kovempaa. Et se on oikeasti sellainen. Tämä on kestävyyslaji enemmänkin. Ja kolmas on ahkeruus. Siis lähes joka yritys lähtee yrittäjän selkänahasta. On ainakin jossain vaiheessa lähtenyt. Sitten kun hommat toimii ja ehkä yritys kasvaa, niin sitten ehkä saattaa jossain vaiheessa päästä vähän helpommalla, mutta kyllä yrittäjän pitää tehdä ihan hirveästi töitä. Ei ole semmoista oikein semmoista oikotietä onneen näissä, minun mielestäni, ei ole sellaista.
Mun mielestä niin kun ravintola-ala on mielenkiintoinen esimerkki, mistä niin kun tosi moni yritys ja ala voisi ottaa niin kun mallia, koska kilpailu on monesti tosi niin kun kovaa paikallisesti ja niin kuin kaikki tekee sitä samaa asiaa, eli palvelee asiakkaita ja niin kuin tarjoaa niille ruokaa. Ja niin kuin pitää löytää se oma niin kuin asia siinä kaupungissa tai missä nyt onkaan toimimassa, että niin kuin miten palvelee niitä asiakkaita ja miten houkuttelee niitä ja miten erottuu kilpailusta ja niin kuin mitkä on ne niin kuin kilpailutekijät, millä menestyy. Niin tuleeko koskaan mistään yrityksistä teille niin kuin tavallaan alan ulkopuolelta ottamaan mallia siitä, että miksi te menestytte?
Joo, tässä on itse asiassa useammankin alan eri yrittäjien kanssa ollaan puhuttu, että ja yksikin itse asiassa ihan ei-yrittäjä, vaan taitaa olla poliitikon vaikuttaja, kysyi, että miksi pohdittiin ajatusta, miksi jotkut pärjää paremmin tai miksi jotkut pääsee menestymään tai onnistumaan. Mutta ehkä se on just näistä yrittäjyyden, minun mielestäni näistä ominaisuuksista, se ahkeruus on siellä yhtenä. Mutta sitten oikeasti ehkä pitää ymmärtää ne omat vahvuudet. Eli esimerkiksi meillä, kun me tiedetään, että esimerkiksi Sami, meidän Rooksin keittiömestari, hänellä on klassinen ruoanlaittotaito. Hän on parhaimmillaan klassisten kastikkeiden valmistuksessa ja tällaisessa lihan käsittelyssä ja muussa. Niin sitten me keskitytään niihin asioihin, missä hän on hyvä. Jos me tehdään ruokaa, me tehdään sellaista ruokaa, missä hän on parhaimmillaan. Toki hän osaa paljon muutakin, mutta hän on parhaimmillaan siinä. Että, ja sitten myöskin, että pidetään se meidän osaamis tai se meidän tuotteistus sellaisena, että me ollaan siinä vahvoja. Jos me ei osata jotain, niin miksi meidän pitäisi tarjota sellaista, mitä me ei osata? Vaan tarjotaan niitä tuotteita, missä me ollaan hyviä. Et ehkä se, tarjotaan kaikille kaikkea tai laajennetaan liikaa omaan osaamisalueen ulkopuolelle, jos ei olla varmoja. Niin mie luulen, että se on se sudenkuoppa ehkä. Minkä takia se homma ei sitten lähde. Mutta jos pysyy, tietenkin siinä on pienemmällä segmentillä, eli meilläkin on pienempi asiakassegmentti ja marginaalinen asiakaskunta, niin onhan siinä riskinsä niinkin. Mutta tämä on kantanut meillä hedelmää sitten, että me ollaan pysytty siinä omassa kaavassa.
Kyllä, ja tuossa just ennen lähetystä sanoit, että tiistaina oli niin kuin sali täynnä. Että
no eilen oli aika reipasilta, että oli miellyttävän paljon kansainvälisiä asiakkaita. Meillä oli skandinaavisia ja aasialaisia vieraita ja saksalaisiakin, tai Euroopasta oli kyllä myös muualta. Että Briteistä oli muutamia, että yllättävää. Mutta toisaalta nythän on vielä lomakuukausi tuolla muualla maailmassa.
Miten ulkomaalaiset asiakkaat suhtautuu suomalaiseen ruokaan?
Suomalainen ruoka on todella hyvää ja todella nautittavaa. Ja siis niin kuin se, että Suomessa ajatellaan kovasti, että mehän nyt vaan tehdään näitä Karjalan piirakoita ja muita juttuja. Mutta suomalainen ruokahan on maailmalla äärimmäisen arvostettua. Ja varsinkin nyt tämmöinen skandinaavinen ruokahan on ihan uudessa kukoistuksessa ja arvostuksessa ympäri maailmaa. Mutta suomalainen ruoka ja ruoanlaatu on erittäin hyvää ulkomaalaistenkin mielestä, niin skandinaavien kuin sitten myöskin eurooppalaisten ja aasialaisten kanssa. Ehkä tietysti meidän pitää osata vähän ajatella, että siellä ei välttämättä käytetä paljon maitotuotteita ja muita vastaavia, että me ollaan siinä mielessä vähän ehkä sitten niille markkinoille vähän eksoottisempi.
Yeah.
Miten toisen ravintolan avaaminen, oliko se erilainen kokemus kuin ensimmäisen kanssa?
No ehkä vähän enemmän tiedettiin, mitä pitää tehdä. Että, aina ravintolan avaaminen on semmoista aika kaoottista touhua, kun varsinkin jos siinä rakennetaan paljon yhtä aikaa. Ja paperityö on aika kovaa ja luvat ja sitten siinä on henkilökunta ja kouluttamiset ja tietenkin markkinoinnit päälle ja muuta. Tää, olihan tämä helpompaa avata nyt toinen, kun meillä oli jo täällä niin kuin vahvempaa jalansijaa ja lähes valmis asiakaskunta ja markkinointikanavat on valmiita ja meillä oli nimeä enemmän, että olihan tämä sillä tavalla helpompaa. Mutta tietysti se, että koska näiden kaikkien edellä mainittujen ansiosta asiakkaiden odotukset oli aika kovat, vaikka puhuttiin kovasti, että paikka on erilainen ja profiililtaan toisen tyyppinen, ruokatarjonta on erilaista ja rennompaa. Siinäkin on vähän puolensa ja puolensa, mutta onnistuttiin aika hyvin aikatauluissa ja kustannusarviot ei nyt ihan kaksinkertaistunut melkein. Että se on aina, budjetointi on tosi vaikeaa, että aina tulee yllätyksiä.
Miten Popot on löytänyt paikkaansa?
Oi, se on ihana. Ja se on monen munkin mielestä ihana. Siitä tuli tosi hyvä. Ja asiakaskunta on laidasta laitaan, siellä käy tosi tosi nuoria, ihan alaikäisiä ja yläasteikäisiä käy välipalalla ja kevyellä lounaalla ja illallisella ja sitten käy kuitenkin nuoria aikuisia ja perheitä ja vanhempia ja lomalaisia. Siellä käy ihan kaiken ikäistä ja näköistä porukkaa, mikä on tosi hyvä, että silloin se kertoo, että se tuote käy kaikille. Ja taas sen asiakassegmentti, niin kuin puhuttiin, että Rouksissa on aika niin kuin rajallinen, niin Popotissa se on niin kuin kaikille auki. Eli siinä mielessä se on kyllä löytänyt hyvin paikkansa.
Onko tullut yhtään palautetta siitä, että niin kuin ihmiset ajattelevat, kun Rouks on kuitenkin tämmöinen fine dining-paikka, että niin kuin ihmiset ajattelee automaattisesti, että Popot olisi sitten samalle tavallaan segmentille, vaan eri konseptilla?
Jonkin verran joo, tulee kyllä, mutta toisaalta meillä on niin erityyppinen taas keittiömestari siellä, eli se ruokatuotekin on erilaista ja ollaan ihan selkeästi yritetty löytää semmoista vähän niin kuin edullisempaa pikkusiskomaista ravintolatoimintaa tuohon Popotin tiloihin, että tietysti siellä on meiltä peruja olevia ihania työntekijöitä, jotka tykkää mennä siellä ehkä vähän fiinimmin, mutta sehän on vaan mukava. Mutta ajatus olisi pysyä kuitenkin siinä semmoisessa niin kuin hyvin matalan kynnyksen niin kuin maineessa, että se ei niin kuin liihottelisi sitten tuonne. Vaikka siellä olisi kyllä paukkuja, olisi paljon keittiön puolellakin nostaa juttuja.
Kyllä. Tässä nyt viime vuosina on tullut Lahteen niin kuin hirveästi hampurilaistyyppisiä ratkaisuja, niin onko ne jotain tavallaan semmoisia niin hyperpaikallisia trendejä, että niin kuin yhtäkkiä kaikki saa saman idean perustaa hampurilaismestan, kun tavallaan samaan aikaan te teitte niin kuin Popot, joka on niin kuin eri konseptilla, niin onko tavallaan apinoiko niin kuin yrittäjät toisiaan vai mistä tämä johtuu? Että niin kuin?
No se on trendijuttu. Tämähän nousi. Muistan silloin, olisiko ollut 4 vai 5 tai olisiko jopa 6 vuotta sitten. Meillä on Rouksissa ollut semmoinen brunssi sunnuntaisi, jonka ajatus on ollut vähän tämmöinen, että se on ollut vähän edullisempi ja myöskin että se ruokatuote on vähän kevyempi ja rennompi. Niin meillä oli silloin jo brunssin pääruokina oli hampurilaiset, se oli kalahampurilainen ja lihahampurilainen ja veke. Ja porukat oli, että mitä ihmettä, täh. Sitten meni muutama vuosi, niin joka paikka pursuaa niitä hampurilaisia. Eli se trendi oli tulossa jo silloin muutama vuosi sitten, ja se oli menossa muualla Euroopassa ja Amerikoissa. Tämmöinen street food-kulttuuri alkoi nousemaan, missä oli myöskin mukana näitä pulled pork-tuotteita, tai yleensä pulled kaikkea. Ja pitkään harutettuja, edullisempia ruhonosia. Et se oli tulossa kyllä kovaa tahtia, mutta se oli vielä ihan rantautunut Suomeen. Ja sitten pikkuhiljaa se tuli Helsinkiin ja Helsingistä se tulee meille valuu ehkä vuoden myöhässä. Mutta se on todettu, se on suhteellisen niin kuin, kaikki tykkää hampurilaisista. Se on ehkä helppo tuote sillä tavalla asiakkaille. Tietenkin valmistus, no niin. Sitten me keskustellaan monta kertaa Samin kanssa, mikä tekee ultimaattisen hyvän hampurilaisen. No siinä on ne muutama juttu. Pitää olla hyvä leipä ja hyvä liha ja hyvät kastikkeet ja muut lisukkeet. Ja se pitää olla suht kuumaa ja näin. Mutta se ei ole niin kuin, se ei ole kovin vaikea valmistaa. Ja se ei myöskään vaadi sillä tavalla ihan jäätävän pitkää kokemusta tai ammattitaitoa oppia valmistamaan hyviä. Et se on ehkä semmoinen niin kuin helppo liikeidea lähestyä.
Kyllä. Ja myös ehkä sille asiakkaalle helppo tavallaan syödä, että se tietää suurin piirtein, mitä
se
aina.
Mitä se saa? Niin. Ja se on suhteellisen kohtuullisen hintainen, niin kuin se tietää aina sen, että okei, menen tuonne, se on maksimissa 15 euroa. Saan sen lounaan tai käy kevyenä illallisena tai miten vaan käy. Mutta tämä on tämmöinen niin kuin street food tyyppi, niin kuin sandwichit ja lämpimät, kaikki sabithan tuli suurin piirtein silloin tai nousahti enemmän. Just näitä burgermestojahan alkoi tulla tosi paljon. Mutta sitten on myöskin tullut näitä niin kuin street food -kojuja. Helsinki on tällä hetkellä täynnä näitä erilaisia liikkuvia juttuja. Lahteen ei ole vielä tullut. Katsotaan. Varmaan alkaa tulla. On täällä nyt ainakin pari jätskipyörää jo menossa. Että
joo, kyllä.
Eiköhän se niin kuin enteile jotain.
Kyllä. No, mutta onhan se mun mielestä on hienoa, että kun Helsinki on ollut tämmöinen ehkä byrokraattinen menneisyydessään näiden niin kuin liikkuvien ruokapisteiden ja muiden suhteen, että siellä on niin kuin paljon vapautunut se toiminta, ja mä uskon, että se myös sitten edesauttaa muualla Suomessa kuntien ja kaupunkien toimintaa siinä, että että kun Helsinki on näyttänyt malli, että maailma ei päätykään, vaikka niin kuin täällä liikkuu tämmöisiä ruokapisteitä.
No, byrokratia tulee aina hetken myöhemmin kuin trendit, sanotaan, että sittenhän se lähtee siitä yleisöpaineesta, että eihän tässä ole mitään järkeä, että jäätelöpyörä ei voi pysähtyä tässä, kun se on pyörä. Että kyllä ne säännötkin muuttuu pikkuhiljaa. Anniskelulakikin on muuttumassa pikkuhiljaa tässä, että ollaanhan sitä nyt valitettu monta vuotta, että jos se nyt vaikka ensi vuonna sitten muuttuisi.
Miten sä näet, että se vaikuttaa teillä, toi alkoholilain mahdollinen muutos, että myyttekö sitä pulloja asiakkaille mukaan? Tai?
No siinähän on tulossa kuitenkin se 5,5 raja, eli siihen rajaan menee Moscato d'Asti jälkiruokaviini. Mm. Ei oikeastaan muut viinit, kaikki muut menee yli. Sitten tietenkin kaikki nämä long drinkit ja muut jää siihen niin kintaalle, että mahtuuko ne siihen. Että se ei niin kuin tämmöisen ulosmyyntikuvioon, se ei meillä vaikuta. Mutta mikä siellä on tulossa, on tietysti, jos hallitus nyt pääsee yksimielisyyteen tästä anniskelun alkoholiveron alentamisesta, eli tämän alvin alentamisesta, eli että alkoholit olisi myös 14% ravintolassa, niin silloinhan se tuntuu hinnassa asiakkaalle. Et se on niin kuin ehkä se, mitä minä ottaisin eniten, että päästään pikkasen tuomaan hintoja alaspäin. Se vero on aika kova itse asiassa siellä noissa viineissä.
Kyllä. Miten sä mainitsit nuo trendit, jotka tulee, niin näetkö sä, että te olette immuuneja erinäköisille trendeille tavallaan, että teillä on hyvä oma konsepti, joka menestyy, vaikka tulee uusia ruokatrendejä?
Ei, kyllähän me otetaan ihan yhtä lailla niistä sitten, niin kun onhan meilläkin ollut näitä pulletuotteita siellä, siellä sun täällä, vaikka ne ei välttämättä ole pääosassa siinä niin kuin annoksessa. Ja villiyrtit näkyy meille, nehän on tulleet nyt tämmöiseksi, ehkä tämän hetken Suomessa kovin trendi on juurikin villiyrtit ja luonnon tuotteiden lisääntynyt käyttö. Omat kaupunkiviljelmät eri ravintoloilla ja muilla, että tämä tulee nousemaan ja sen mukaan mekin ollaan, että meillä oli viime vuonna oman puutarhaan, tänä vuonna ei ehditty laittaa sitä. Et kyllä me ollaan siellä mukana, mutta ei välttämättä niin voimakkaasti. Että kyllä tuossa mietittiin, että voi että hyvä fish and chips olisi mahtavaa laittaa, että miten se nyt voitaisiin. Sitä me haluttaisiin laittaa sinne, mutta se ei ihan mene tuohon niin kuin juurikaan tähän liikeideaan. Mutta katsotaan, jos se jossain muodossa sinne tulisi.
Näet sä, että teidän kilpailu on kovaa Lahdessa? Täällä on kuitenkin aika paljon ravintoloita.
On. Siis jos joku sanoo, että meillä, no on meillä, meillä on kilpailijoita ihan yhtä lailla, vaikka ei välttämättä ole niin kuin ravintolatiloissa, mutta on tulossa. Tiedän, että on kova tahti ja on innokkaita nuoria keittiömestareita kyllä tulossa ja paukkuja löytyy sieltä sun täältä. Mutta suurin juttu on juuri tämä siis onnistuva kotikokki. Miksi lähtee ravintolaan, jos osaa tehdä itsekin tai haluaa kokeilla itsekin ja on tilat ja keittiöt ja pystyy hankkimaan näitä keittiölaitteita kotiin. Niin oikeastaan se innokas kotikokki on se meidän pahin kilpailija.
Kyllä. Mutta mun mielestä silloin taas sitten tulee siinä niin kuin kokemuspuolella. Totta kai se on niin kuin kokemus tehdä se ruoka niin kuin kotona, mutta mun mielestä silloin se asiakas ei tulekaan niin kuin ehkä sen ruoan takia sinne, vaan enemmänkin sen kokonaiskokemuksen.
Kokonaisuuden kanssa. Niin. No, mä toivoisin, että asia on näin. tai uskonkin, että on. Että kyllä meillä se kokonaisuus on sillä tavalla, että kun kaikki palikat on kohdallaan, niin sittenhän se on ihan onnistunut ilta.
Mikä sun mielestä tekee onnistuneen yrittäjän?
No, yrittäjiähän on monella eri saralla onnistuneita. Mutta tietenkin tällainen käsityöläisala, missä on hurjasti myös muita ihmisiä mukana, niin onnistunut yrittäjä on ehkä myös hyvä henkilöjohtaja. Ja se juuri, että me saadaan, siis juurikin puhuttiin tästä henkilöstöstä, että persoonathan loppupelissä tekee sen onnistuneen illan, koska se asiakaspalvelu on niin voimakkaassa asemassa. Mutta se, että miten me saadaan kaikki menemään sitten samaan suuntaan ja puhaltamaan yhteen hiileen ja sitä ajatusta kaikille, että se asiakas on meidän kaikkien yhteinen, jota me palvellaan siellä ravintolassa.
Osaisitko mainita jonkun onnistuneen yrittäjän? Tuleeko mieleen jotain henkilöä?
Tietysti minä arvostan, kun olen ehkä sellainen numeraalinen ihminen, niin arvostan myös sitä taloudellista onnistumista. Niin sanoisin, että siis aivan hurjan hyvää työtä on tehnyt Helsingissä Samuel Angelov, joka pyörittää siellä useampaakin ravintolaa, mutta ehkä nimekkäimpänä Muru on, niin se on kyllä, voin sanoa, että siitä voi ottaa moni yrittäjä oppia. Ihan vihreänä katson heidän onnistumistaan. Kateus on ansaittua, sanotaan. Ihan rehellisesti voi sanoa, että hyvin olen kateellinen heidän onnistumistaan. Ja heille kaikki kunnia, kun se on onnistunut niin hienosti. Toinen yrittäjä, jonka saavutuksia on ollut hieno seurata, on Huber ja Berta ravintoloiden omistajat, Mika Roito ja hänen veljensä. Ihan mieletöntä. He perustivat ravintolat muutama vuosi sitten Tampereelle. Ja heillä oli hyvin tämmöinen oman näköinen liikeidea silloin. Ja he on saaneet siitä tosi onnistuneen ja menestyksekkään yrityksen aikaiseksi.
Mikä tekee tuommoista fine diningista niin vaikeaa tehdä kannattavaa?
Käsityö. Siinä on valitettavan paljon työtä. Niin kuin käsityöt. Eli jos ei haluta käyttää teollisuuden tarjoamia valmistuotteita, eineksiä. Toki niistä on apua joissakin kiiretilanteissa, ei mitään. Ja ne on tosi laadukkaita. Mutta jos halutaan lähteä sille linjalle, että lähes kaikki tehdään itse. Mekin leivotaan omat leivät ja tehdään omat jäätelöt. Ja
kasvatatte omat yrtit välillä.
No, meillä on itse asiassa omat yrttitarhat nyt. Niitä pystyy pitämään hyvin. Ne kasvatetaan meillä kotona ensin alkukausia, kun niistä saa satoa, kukkia ja muita. Meillä on siellä omat orvokit ja krassit ja ruiskukat. Niin nyt ne on sitten ravintolan takapihalla, että niitä sitten annoksiin käytetään. Ja omat muut vihreät. Niin onhan se aikaa vievää ja ihmisten ajasta, kun pitää maksaa kohtuullinen korvaus. Tulee kalliiksi. Tämä henkilöstöpuoli on tässä se ehkä se hinnakkain. Loppujen lopuksi raaka-aineetkaan ei ole niin kalliita. Tietenkin Rogue'sin ajatuksena on ollut käyttää tämmöisiä niin kuin harvinaisempia ehkä raaka-aineita ja aika hyviä. Siellä on fasania ja riekkoakin on ja poronfileetä ja näin, että ne on aika arvokkaita ne raaka-aineetkin. Mutta kyllä sillä eniten vie rahaa se on työaika.
Tuleeko Teemo vielä jotain kysyttävää mieleen?
Tuossa tuli muutaman kerran niin keittiömestari, kun se oli se termi.
Keittiömestari, kyllä.
Niin tuntuu olevan sydän aika isossa roolissa ravintolassa.
On. Siis keittiömestarihan tekee sen ruuan. Tietysti hänellä on loistavat tiimit ympärillään. On paljon kokkeja. Olikohan meillä keittiömestari lisäksi oli 5 tyyppiä hällä kaverina Rogue'sissa iltavuorossa. Keittiömestarihan johtaa tietysti keittiötä ja hänen käsissään on ruokalista suunnittelu ja tietenkin se tyyli ja tapa ja tietysti myös taso, millä tehdään. Ja keittiömestarin kuuluu olla idearikas, myöskin taloudellinen. Hänen pitää myös ymmärtää suuresti hinnoittelun päälle ja hävikin päälle. Hävikki on ehkä semmoinen pahin kirosana tällä hetkellä. Myös Suomessa puhutaan kauppojen hävikistä, mutta myös tietenkin ravintoloiden hävikistä, että käytetäänkö ne kaikki raaka-aineet tosi tarkoin hyödyksi. Niin kyllä se keittiömestari sen ruoan tekee siellä loppupelissä. Että vaikka olisi kuinka mahtava asiakaspalvelu ja hyvä yrittäjä, mutta keittiömestari on se juttu.
Ilmeisesti ravintolalla on sitten jännä tai niinku mielenkiintoinen, että niinku, jos ei yrittäjä itse ole keittiömestari, niin se joutuu luottamaan hyvin vahvasti siihen tavallaan ns. Ulkopuoliseen johtajaan, kun yleensä kuitenkin yrittäjät tuppaa olla semmoisia, niinku, tykkää vastata kaikesta ja on niinku päättää, niin tuossa on pakko.
Pakko ja fiksuutta on olla. Siis sanotaan näin, että vielä tuohon yrittäjän hyvin ominaisuus. Yrittäjähän palkkaa itseään fiksumpia ihmisiä, jos yrittäjä on fiksu itse. Niin hänhän palkkaa itselleen sen ultimaattisen mahtavan tiimin, jotka on parempia kuin hän itse. Niin sittenhän me saadaan hyvä lopputulos. Ihan hassu olisi palkata, että mä oon se maailman parhain, niin otetaanpa tästä nyt joku vaan tekemään jotain. Eihän se noin toimi. Vaan myös pitää tietenkin luottaa ja antaa vastuuta. Toisaalta myös yrittäjän pitää myös uskaltaa vaatia tulosta ja tehdä sitä mitattavaa. Eli jos siinä on tavoitteita, jotka pitää täyttyä, on ne kate- tai teholaskelmat tai mitkä tahansa myyntitavoitteet, niin ne pitää olla myös mitattavia, jotta niitä pystytään tarkistamaan, jotta niistä pystytään myös palkitsemaan, kun päästään tavoitteisiin.
Mistä teidät löytää netissä ja kivijalassa?
Netissä on, Rooksin sivut on www.rooks.fi ja sitten on www.bistropopot.fi. Ja kivijalassa me ollaan tuossa Rautatienkadulla ylä- ja alapäässä.
Noni.
Tervetuloa käymään.
Kiitos.
Kiitos.
Ja kiitos kun kävit meidän vieraan.
Kiitos. Kiva tulla tänne.
Kiitos.